Hey, halo.
Ya, apa kabar?
Ya, gitulah.
Cakap.
Jadi gimana nih dunia?
Pembukaan dulu.
Hah?
Pembukaan dulu.
Pembukaan
masa
berapa?
Nanya apa sih?
Pembukaan 4. Melahirkan itu.
Pembukaan 8. Ya.
Gede banget. Tahu enggak cara ngitung pembukaan gimana? Itu lu jari, kalau ini pembukaan 2, itu kalau jarinya 2 itu pembukaan 2. 8 berarti lu 4 8 jari gitu masuk, gede banget cuy.
Pak, Bapak ngomongin sex education di sebuah podcast.
Bukanlah.
Itu rada aneh sih.
Bukanlah, itu kan ilmu.
Ilmu apa?
Ilmu kelahiran.
Bapak, ya, kita mau ngomongin kita bersama, apa dulu?
Bersama siapa nih? Perkenalkan dulu.
Oke. Jadi nama saya Noval Muhammad Haikal.
Halo Noval.
Saya ini salah satu apa ya? Free time illustrator, salah satu penulis kreatif. Juga kadang-kadang jadi pengajar juga di salah satu sekolah di Bandung, sekolah swasta.
Ngajar apa tuh?
Ya biasa nggambar.
Film?
Film ya, juga sama ngebantu untuk membuat
nah,
film kayak
pas
gitu.
Pas kita bahas film aja ya.
Wah, seru gitu.
Seru lah film. Gimana nih?
Sob, Bapak lempar
pernah ada keterkaitan sesuatu dengan film? Apakah itu suatu proyek? Apakah film pertamamu? Ya, hal film kalau novel apa sih yang dekat dengan film?
Salah satu film ya?
Bercerita lah.
Ada sih salah satu film favorit yang kalau menurut saya sih untuk umur-umur saya sekarang tuh umur 21 lumayan ya mencerahkan sih.
Apanya tuh yang cerah?
Pesannya juga kayaknya dapat sih, tapi bukan
judul apa tuh judulnya?
Kalau judul mungkin semua orang rada tahu ya, kalau yang penyuka Christopher Nolan.
Dunkirk. Wajar.
Tapi bukan Dunkirk sih sebenarnya mah.
Apa?
Apa ya? Interstellar.
Wajar itu aku. Itu film rumit ya. Tidur aku itu kalau nonton.
Kalau untuk apa ya, untuk hal-hal yang berbau saya sih ada kurang apa ya, kurang enggak sih, tapi kalau untuk jalur ceritanya benar-benar menarik sih. Soalnya
coba apa yang bisa digali dari film itu?
Kalau digalinya sih lebih ke relasi bapak sama anak sih. Soalnya kenapa?
Oh,
masih gana. Aduh. Ini kita lagi podcast sambil di tengah-tengah badai ya sebenarnya ya. Ya tapi kayak gitu sih.
Iya.
Di tengah-tengah apa ya, dunia yang penuh debu kayak gitu.
Nyambung ya Pak sama
nyambung,
film.
Emang nyambung sih. Emang ceritanya gitu sih.
Iya, emang bener gitu sih. Sampai itu ya, apa debunya itu membuat pesan dari hantu itu kan?
Iya.
Yang disebut hantu padahal nanti
enggak,
di filmnya,
juga akan ada. Saya enggak mau buka spoiler kayak ya. Gitu. Jangan. Kasihan.
Kayaknya itu orang pasti udah pada nonton deh.
Iya sih, cuman
juga. Tapi ya,
yang belum mah kasihan ya. Kasihan sih yang belum.
Apa yang membuat menarik film itu? Ya kau sehingga kau
selain apa ya, selain si ceritanya yang bagus sama si akurasi sainsnya benar-benar ya benar-benar mendekati lah. Si filmnya juga salah satu favorit karena ini direktur favorit saya emang ada satu, Christopher Nolan.
Nolan emang filmnya. Kalau menurut kamu ada nggak film Nolan yang biasa aja atau bahkan cenderung
ada
jelek
sih.
Gitu?
Ada.
Apa tuh?
Saya pernah nonton filmnya Nolan, tapi yang di era-era tahun 2004-an, judulnya The Prestige.
Oh itu bagus bro, justru kata gue.
Tapi menurut saya sih gimana?
Yang sulap?
Ya sulap sih, tapi menurut saya mah ada beberapa hal yang benar-benar apa ya, off sih.
Jadi sinopsisnya kan ada
sulap
seorang
ya?
Pesulap.
Ilusionis kayak gitu. Nah, si ilusionisnya itu ini emang berduel.
Duel antar ilusionis itu kan. Saling bongkar trik gitu.
Kayak gitu. Sampai akhirnya ada salah satu kejadian kan.
Yang apa kejadian itu ditayangin di awal film. Justru kan adegan film itu bagusnya maju mundur gitu kan. Wah Nolan, mantap. Itu mah saya suka.
Tapi kalau dari saya sih gimana ya? Bukan mereka sih, lebih ke apa ya, si Nolan tuh emang sengaja ngasih apa ya premisnya itu dari awal-awalnya sih, twistnya tuh Jadi kayaknya sih rada ini sih rada aneh-aneh juga gitu. Soalnya untuk seorang Nolan ya, Nolan bersaudara kayak gitu, mereka nggak sempat sih untuk mencoba apa ya, mencoba masih aja gitu si twist di awal-awal cerita kayak gitu. Soalnya ya nggak apa-apa sih walaupun ngedobrak si apa ya, si etik ngebikin skrip kayak gitu atau bikin cerita kayak gitu, tapi kurang terasa sih sejujurnya kalau buat saya mah. Tapi ya itu mah
dari semua film dari semua film yang pernah Nolan garap, itu yang mungkin judul paling itu biasa. Yang novel mungkin paling ya mungkin ya, karena Batman bagus.
Batman iya, soalnya kenapa Batman?
Ya Batman-nya lebih realistis tuh.
Batman-nya lebih realistis. Oh, itu ceritanya Batman lebih ya. Ngebangun.
Joker paling
legendaris. Jokernya juga sebenarnya itu adaptasi filmnya yang benar-benar paling menarik, si Joker yang Heath Ledger sih.
Itu yang paling legendaris akhirnya kan.
Alasannya
Nolan
kenapa?
Nolan best.
Pertama setelah Heath Ledger tewas kan emang si sense dari si aktornya itu sendiri lebih kuat kan. Dan bahkan dia jadi legendaris kan setelah dia meninggal juga.
Seakan dia menaruh milestone tuh,
batu pijakan yang terakhir tuh emang untuk si jadi itu. Tapi sebenarnya kalau jujur sih milestone-nya si Heath Ledger tuh bukan di situ sih terakhirnya tuh, tapi di salah satu filmnya Bob Dylan, biopiknya Bob Dylan.
Oh, ada itu.
Ada
judulnya.
Jadi judulnya tuh I'm Not Here.
Dia jadi
salah satu personanya si Bob Dylan
sendiri. Bukan Bob Dylan ya.
Bukan Bob Dylan, tapi lebih ke personanya. Kalau saya mau bongkar-bongkar lagi,
anggota bandnya gitu?
Enggak, Bob Dylan itu apa ya, cuma satu orang, tapi personanya emang banyak gitu. Di satu film juga, satu film biopik itu yang I'm Not Here, benar-benar satu film itu aktornya itu banyak, sampai-sampai salah satu aktor itu bisa digambarkan sebagai perempuan gitu.
Wah, gimana
si personanya tuh? Ada salah satu adegan di mana sih? Bukan satu adegan, salah satu scene, bukan scene, tapi lebih ke apa ya? Salah satu part di mana si Bob Dylan-nya tuh masuk ke persona di mana si Bob Dylan-nya itu emang benar-benar tidak mau kritik ke wartawan itu sendiri. Dan itu diperankan sama perempuan.
Padahal laki-laki gitu.
Padahal Bob Dylan kan di zaman-zaman itu kan masih laki-laki, tapi personanya kayak perempuan.
Wah, perlu ditonton tuh biar paham ya.
Lumayan sih. Plus ada satu lagi sih. Jadi kalau untuk penyuka film yang apa ya, yang unconventional, film ini paling direkomendasikan biopik ini.
I'm Not Here.
I'm Not Here. Saya lupa lagi judulnya tapi I'm Not Here. Tahun 2004-2005.
Oh, film lama.
Film lama sih, hampir sekitaran apa ya? Sekitaran pas si Batman apa ya, Batman yang Dark Knight-nya keluar gitu, atau sebelum Dark Knight keluar?
Sebelum tewas banget ya?
Iya, sebelum tewas banget sih. Saya lupa lagi tahunnya berapa, tapi di antara si tahun-tahunnya si Dark Knight keluar aja sih.
Ternyata film terakhirnya ternyata bukan Batman gitu ya.
Iya sih, kurang lebih gitu.
Kurang lebih si I'm Not Here itu ya.
Tapi ya itu sih, emang si filmnya Heath Ledger itu emang lumayan memorable sih, selain ya itu Batman bagi Joker, itu si Bob Dylan ya, I'm Not Here, sama
Brokeback Mountain.
Ya sih, walaupun saya nggak mau ngomongin LGBT sih di podcast ini, apalagi takutnya ketrigger untuk beberapa orang gitu ya. Saya merasa sorry gitu ya.
Tapi itu ya, salah satu film yang akhirnya memang anjir, koboi begini.
Koboi itu kayak gimana ya?
Tapi saya juga belum nonton deh.
Romansa koboinya tuh lah benar-benar gimana ya?
Tapi untuk, jujur untuk belum nonton, saya cuma
percintaan antara cowok sama cewek aja bisa kalah sama cowok sama cowok. Agak
emang
aneh
gitu. Nonton?
Pernah sih.
Belum.
Tapi cuma belum beberapa sedikit sih. Tapi menurut saya sih emang, saya nggak mau ngedukung LGBT sih, tapi jujur sih si scene yang bagian percintanya itu emang bener bagus sih, eksekusinya bagus untuk dalam hal perfilman ya, bukan hal yang berbau kayak LGBT gitu, sorry ya.
Oke, ngobrolin berarti hari ini kita ngobrolin si Nolan aja nih, berarti Nolan itu bersaudara?
Nah iya.
Oh, film apa aja dia? Apa semua film digarap berduaan?
Ya? Kan ada Christopher Nolan, ada Jonathan Nolan. Kalau nggak salah tuh, Jonathan Nolan itu emang pembuat film. Bukan pembuat film sih, lebih ke pembuat skrip filmnya.
Tapi yang paling ini malah Christopher-nya ya?
Enggak.
Oh, gimana?
Malahan dua-duanya.
Oh.
Ini baru tahu saya.
Jadi ada yang anggapan si Christopher Nolan-nya itu cuma satu orang, ternyata enggak. Kan bareng sama saudaranya.
Gitu.
Yang paling menarik tuh pas apa ya, si Jonathan Nolan itu ngebikin skrip film untuk Westworld.
Westworld itu film mana?
Bukan film, TV series.
Oh.
TV series. Kan dulunya itu remake di tahun 70-annya itu, 70-80-annya sekitar itu. Nah, akhirnya dibikin remake, bikin serialnya di tahun Westworld. 2000-an Westworld. Nah, si skripnya dibuat sama dia.
Skripnya sama siapa tadi? Jonathan Nolan. Di eksekusinya Christopher.
Sama, bukan sama Christopher sih, lebih ke sama director dari TV series.
Kalau ini misah berarti kerjaan ngerjainnya.
Kadang dia, kadang mereka misah sih, tapi ada beberapa film yang bisa yang bareng.
Nah, itu boleh boleh jadi apa? Wishlist ya. Coba ditonton Westworld.
Nah, Westworld.
Udah sempat nonton.
Sempat nonton bagian pertamanya.
Sinopsisnya
sih.
Apa sih?
Sinopsisnya tuh jadi kayak di zaman di masa depan ada salah satu company yang ngebikin sebuah virtual reality yang benar-benar mengadaptasikan Westworld ke dunia nyata gitu.
Mirip-mirip Ready Player One ya?
Ya, hampir mirip itu, cuman di situ ada beberapa konflik. Nah, kalau kalian penyuka Anthony Hopkins, kalian bakalan suka sama performance-nya sih di TV series ini.
Yang main Anthony Hopkins.
Ada, ada Anthony Hopkins kayak gitu. Lumayan sih kalau kalian penyuka western juga, bakalan seneng sih sama sesuatu yang beruncung-uncung science fiction juga.
West-nya itu W-E-S-T apa
West? West, kayaknya West. West.
Barat.
Westworld, iya.
Oh, bukan terbuang, artinya bukan waste.
Enggak, bukan.
Oke, oke.
Kita shifting dari Nolan ke film western. Nah, saya pengen nanya nih, Wak, film western yang paling disukai?
Wah, banyak. Yang disebut film western itu film yang gimana?
Film western tuh kebanyakan pasti ada unsur-unsur
cowboy.
Sifat cowboy lebih tepatnya. Anjir,
sifat cowboy ya.
Soalnya kenapa sifat cowboy itu emang bener apa ya, lebih apa ya, orangnya redemption banget, redemptif banget. Kedua, dia itu emang punya plan, sama dia itu kadang-kadang urakan dalam apa ya, dalam hal-hal yang berbau keadilan kayak gitu. Makanya
urakan,
makanya ya? makanya ada istilah outlaw, emang berasalnya dari itu, dari dunia western itu sendiri. Albas juga kan awalnya dari itu.
Kalau crank masuk nggak?
Hah?
Crank?
Crank kurang lebih bukan sih, tapi
tapi itu.
Tapi saya bisa
edan banget sih.
Iya sih. Tapi untuk film-film yang tradisional western kayak gitu, kayak Fistful Bag of Dollars.
Nonton. Sok apa aja judulnya? Nanti
yang saya rekomendasiinnya kayak apa ya? Untuk yang modern paling Django,
film
Django Unchained, sama
bagus.
Django yang versi itunya versi Itali.
Yang Django buat siapa?
Yang buat tuh orang Itali, tapi produksinya untuk Hollywood.
Tapi beda cerita apa sama?
Beda sih, karena Django yang dibuat sama si Quentin itu
black ya.
Bukan black, bukan masalah ras itu juga sih. Lebih ke si itunya, pembawaan si Django-nya itu, si Django-nya yang
emang yang Itali black juga.
Enggak, yang dia tahu dia kan apa ya, dia tuh kayak perantau, pembunuh bayaran perantau gitu. Tindakan yang di Quentin Tarantino lebih beda, lebih berbeda lagi kayak
Django itu. Saya senang tuh Django.
Redemptive sih ya, cuma ngambil namanya doang terus dimasukin ke ini, ke orang itu.
Terus apa lagi contohnya?
Selain itu yang contoh western yang paling menarik itu apa
The Good, The Bad, and The Ugly.
Nah, itu sequelnya dari Fistful of Dollar.
Ah, itu saya juga belum nonton.
Fistful Bag of Dollar itu.
Yang itu, Fistful itu bagus.
Fistful itu bagus, cuman tidak apa ya, terlalu apa ya, rada jelek karena komersial banget sih ceritanya. Nah, sedangkan si The Good, The Bad, and The Ugly itu emang paling klasik di antara itu. Makanya disebut milestone-nya di western karena si ceritanya itu.
Jadi batu pijakan.
Nah, western. Nah, dari sini juga muncul ada genre baru namanya neo western. Kenapa disebut neo western? Karena settingnya juga, settingnya di zaman modern, tapi di era apa ya, si sense-nya itu kayak film western.
Oh, Buffalo Boy dong.
Bukan Buffalo Boy, bukan apa western, neo western kayak gitu. Dia itu lebih mirip ke apa ya, pernah nonton itu nggak kayak film Teriyaki Barbecue Django?
Waduh, belum.
Apa itu film, itu film parodinya Django itu, tapi ada
Jepang, ya?
Film Jepang. Menariknya itu di produsernya sama siapa coba?
Quentin
Tarantino.
Dia juga.
Dia juga.
Itu setelah Django apa sebelum Django?
Itu lepas sih, karena si Quentin Tarantino-nya kan emang ngebantu ini tim Jepangnya. Ya bukan tim Jepang maksudnya teh. Si pembuat film yang di Jepangnya itu, dia jadi cameo di situ. Tapi bukan cameo sih sebenarnya deh. Soalnya dia udah apa ya? Si screen time-nya itu lebih banyak ternyata.
Harus dimasukin ke wishlist tuh kayaknya ramai.
Bisa. Untuk penyuka western pasti bakalan lucu sih, soalnya si ceritanya juga campuran antara unsur feudalnya Jepang sama western cowboy kayak gitu. Kayaknya wibu kayaknya seneng nih kayak gitu.
Haris, mana Haris?
Haris. Nah, terus apa lagi ya? Oh iya, saya lanjut lagi yang itu neo western. Neo western tuh mungkin kalau dibandingin di zaman sekarang, ada film yang bisa dibilang sebagai masternya si neo western itu. Saya lupa lagi nama filmnya apa. Tapi yang kalau nggak salah yang diperanin sama Josh Brolin, Javier Bardem, sama Tommy Lee Jones.
Film baru apa gimana?
Film lama.
Tommy Lee Jones sama Brolin.
Javier Bardem, Tommy Lee Jones sama Josh Brolin.
Itu kan sebenarnya satu orang di Man in Black.
Iya.
Tapi itu mirip loh, Bro.
Iya.
Di Man in Black dia.
Kalau enggak salah tuh siap. Apa ya nama filmnya? No Country for Old Men gitu. Oh iya, No Country for Old Men.
Itu film lama dong ya?
Film lama, tapi emang si ceritanya tuh lumayan mirip western sih, tapi endingnya kalau saya spoiler sedikit, rada sedikit ini sih tragis, soalnya dia sama sekali tidak menangkap si penjahat itu.
Soalnya ada, udah disiapin filenya, cuman belum ditonton aja. Coba ada nonton. Di rumah.
Nonton aja.
Jadi itu penjahatnya kayak linglung gitu, apa alien apa gimana sih?
Linglung. Emang si itunya tuh emang misterius, nggak tahu apa gajian.
Ada yang ngebakar orang gitu segala.
Ya entahlah sih, emang si penjahatnya itu emang berdarah dingin atau gimana, tapi ya si ceritanya emang benar-benar western kayak gitu. Tapi si endingnya juga benar-benar bittersweet sih, soalnya si polisinya emang nggak bisa menangkap si penjahat itu. Sama ada film apa lagi ya, ada film apa gitu ya yang unsur-unsur westernnya ada gitu, apa ya dapat gitu, cuman film modern saya lupa lagi filmnya apa, tapi
itu yang di Iron Fist itu Quentin juga tuh.
Tahu tuh kalau Iron Fist itu bukan filmnya Quentin Tarantino juga perasaan itu.
Itu yang ada orang apa? Yang orang Cina gitu, dia tangannya.
Ah, itu filmnya RJA, itu rapper, Pak. Oh, itu gitu? Filmnya rapper.
Bukan itu. Quentin.
Bukan.
Oh.
Ya, jadi ingat film apa ya? Kill Bill gitu kalau Quentin Tarantino.
Ya iyalah, dia paling ininya di Kill Bill, Bro.
Kill Bill, Reservoir Dogs, terus apa lagi ya?
Pulp Fiction
yang paling ini, paling klasik.
Mm-hmm.
Terus apa lagi ya? Ah iya, baru ingat.
Hateful Eight.
Itu juga. Western itu yang paling menarik. Soalnya wah, kenapa?
Mantap.
Semua karakter semuanya tewas di situ.
Iya. Yeah.
Menarik.
Yep,
spoilernya menarik. Itu ya.
Yep, menarik spoiler sih. Tapi emang si ceritanya emang enggak bisa ketebak sih walaupun ngasih spoilernya itu doang. Soalnya kenapa? Setiap kali ada ini ada cerita yang masuk, ada beberapa twist di situ tuh.
Nah, itu yang hebatnya Quentin Tarantino teh. Ceritanya membingungkan.
Bukan ceritanya membingungkan sih, lebih ke apa ya?
Ya, efek si kejutnya itu loh.
Si style ceritanya itu benar-benar dapat gaya-gayanya sih, soalnya mengingat apa yang sedikit mengingatkan sama film-film movie sih.
Kayak ini loh, kayak ingat enggak di Pulp Fiction si Samuel Jackson tuh, dia kan dia itu religi gitu kan. religius
ya,
itu,
ya. Orangnya religius tapi
kenapa ngelihat burger gitu, boleh saya makan itu burgernya, tapi tetap membacakan Alkitab gitu sebelum ditembak. Itu satu hal yang unik sih.
Enggak sih, lebih ke apa ya, sesuatu yang unik itu kayak gini, si karakter John Travolta, si Vincent itu ngajak si istrinya si Marcellus, mm-hmm, si Mia. Aneh, soalnya kenapa tuh Marcellus emang nggak pernah ngasih ini kan, ngasih izin ke si
John,
si Mia, si Vincent kan untuk ngajak si itu kan, ngajak ngedate sih, tapi dalam urusan ini lebih ke ngajak makan-makan gitu. Mm-hmm. Kedua, untuk masalah yang kayak gitu juga, yang kayak ya si Mia-nya kayak overdosis itu, oke, itu kalau sampai bocor juga kan bisa jadi masalah kan. Mm-hmm. So itu kan si ceritanya Quentin Tarantino emang pas di bagian apanya ya, pas si itu bargainnya si antara si Mia sama si Vincent ini, antara dia apa si Mia-nya nggak mau ngasih tahu si Vincent apakah dia overdosis atau enggak. Dia benar-benar ini yang eksekusinya bagus sih.
Terus itu plotnya pecah kan, itu ada di situ juga diceritain si Bruce Willis juga kan, yang petinju.
Tapi berkaitan ya sebenarnya.
Itu makanya uniknya itu Quentin.
Kita kan berarti ngesusun fragmen-fragmen yang itu kan, yang hilang kayak gitu kan. Kayak apa ya, kayak di film Kill Bill gitu atau di film Reservoir Dogs. Film pertamanya si Quentin Tarantino itu yang komersial. Itu fragmennya juga terpecah-pecah. Kayak kok bisa apa ya, dari awal yang rencananya persiapan dari pencurian bank kayak gitu. Coba-coba apa ya, bagian awalnya itu lanjut ke ini, ke sebuah apa ya, cerita di mana si penjahatnya itu udah kabur.
Nah, itu.
Itunya kenapa sih? Sama apakah si Mr. Orange itu emang benar teman dari mereka atau musuh dari mereka? Saya enggak mau
spoiler
kayak itu juga. Tapi tetap sih.
Ya, uniknya itu sih.
Uniknya itu ada di dua film itu. Dua film pertama itu sebenarnya.
Gila, itu keren. Yang ternyata adegan pembuka itu adalah adegan terakhir kalau di Pulp Fiction tuh ya, yang apa, ada sepasang kekasih gitu yang mau mencuri di kafe kan?
Enggak, bagian yang di kafe itu apa ya, bukan apa ya, bagian yang si apa ya, bagian kafenya itu yang di awalnya itu emang berkaitan sama yang di akhir. Tapi bagian akhirnya itu awalnya dari itu, dari yang pasti Marcellusnya itu sama si Vincent ini berkompromi sama si mayatnya, si sadarnya si Marcellus itu.
Oh. Ya itulah, Quentin tuh harus nontonnya gak boleh sekali ya.
Bukan hanya gak boleh sekali, harus lebih ngerti gitu.
Iya, ada detil-detil yang pasti kamu lewat sih kalau nonton sekali. Inglourious Basterds.
Nah, Inglourious Basterds itu cuy, salah satu film art, apa ya, art history, benar-benar art history banget gitu. Soalnya nge-shiftingnya itu sih bagaimana jika si Hitler itu
mati
itu bukannya di itu, bukan di bunker tapi di bios, di ruang bioskop,
di bredel gitu ya.
Tapi pastinya bener, ada asli
tapi gagal
kan. Nah, ini sebagai perumpamaan jika si operasi Kino itu
berhasil.
Coba kalian cari di Google operasi Kino.
Oh gitu,
itu benar-benar ada. Sebenarnya saya pernah baca di itu di salah satu website, dan emang benar sih si operasinya itu emang gagal, operasi militernya itu.
Oh, jadi ini alternatif endingnya untuk operasi itu ya?
Iya.
Ternyata premisnya itu ya. Dapat cerita yang keren sih. Di situ Brad Pitt juga keren mainnya.
Iya.
Brad Pitt selalu keren sih.
Keren sih, tapi kalau menurut saya sih, apa ya, Brad Pitt tuh kalau di film-film perang kayak Inglourious Basterds emang rada bagus, tapi kalau udah
Fury masuk, kan bagus.
Fury kalau malah lebih apa ya, lebih realistis, soalnya kayak di level tanknya itu benar-benar kerasa apa ya, udah benar-benar battle weird banget gitu. Dia udah ngerasain kayak perang di Afrika, udah
jadi sosok pemimpinnya selalu keren lah ya.
Apa ya, lebih ke sosoknya itu
pemimpin
emang asshole, tapi benar-benar ini sih tanggung jawab ke para krunya juga benar-benar setia banget gitu. Tapi kalau di filmnya Fury itu yang paling saya favoritin pas bagian akhirnya sih.
Yang
pas cuma si anggota tim apa ya, anggota tank-nya ini Sherman yang Fury itu cuma ini aja, cuma seorang diri di daerah itu, di daerah rumahan, di satu rumah itu doang, perkebunan.
Ada yang selamat satu?
Iya, si Norman, The Machine.
Yang penakut.
Enggak, The Machine yang di akhir ceritanya tuh emang rada berani sekarang tuh.
Jadi dia kan yang lain bertahan di dalam tuh, dia ke bawah tuh.
Dia tuh disuruh ke bawah tuh sama si ini, si wardeninya itu sendiri. Yang... karena emang apa ya? Emang dia nggak mau kehilangan yang lain dan ngasih kesempatan si Norman itu untuk hidup.
Itu seru.
Bukan seru sih, lebih ke ngeharukan sih.
Iya, maksudnya.
Soalnya ada mirip kayak Saving Private Ryan sih.
Iya.
Kan tahu sendiri kan endingnya Private Ryan kan emang pemimpinnya emang udah apa ya, mau nggak mau harus tewas sih.
Iya.
Jadi yang selamat itu cuma satu orang.
Si Ryan itu.
Ryan itu. Tapi ya. Jujur sih kalau ngomongin soal film-film perang kayak gitu, kadang-kadang suka muncul apa ya, muncul cerita-cerita menarik sih.
Gimana tuh?
Saya pernah nonton film apa ya, film nggak tahu sih, Kelly Heroes kalau nggak salah aja.
Ah, apa tuh?
Kelly Heroes tuh jadi film tentang ini, film tentang tiga sekawan, salah satu tentara Amerika juga kan, mereka kan ini kan. Gabung di salah satu kompi, tapi mereka kayak ngebelot kayak gitu. Dan background mereka itu kayak apa ya, kayak lebih ke apa ya, dua diantaranya itu emang mantan kriminal. Nah si dua kriminal itu sama satu orang tentara ini juga tentara bayaran, mereka gabung dan akhirnya memutuskan untuk nyuri emas sih.
Itu setting waktunya
di Perang Dunia Kedua.
Oh, lama berarti ya, kayak jadul-jadul gitu.
Paling kalau kalian kenal salah satu pemeran di Good, the Bad, and the Ugly, itu juga salah satu pemeran yang itu di Kill Heroes. Lumayan sih.
Akhirnya nyopet ya.
Yep. Unsurnya juga masih ada unsur-unsur western, makanya jadi rada ini sih, wasabel juga sih.
Full aksi apa ada aksi, sedikit humor gitu?
Full aksi, humor.
Ada ya?
Humornya ada.
Nah, itu seru tuh untuk
seru sih.
Nonton di weekend ya.
Banyak sih kalau untuk weekend-weekend kayak gini.
Oke, dari film perang, tadi dari film apa?
Nolan.
Cowboy kan? Ngebahas cowboy perang. Ada enggak film perang yang atau film cowboy yang kurang menurut? Tadi ada. Yang bagus kan?
Banyak sih kalau film cowboy yang kurang-kurang kayak gitu teh. Saya enggak mau sebutin beberapa sih.
Banyak aja enggak apa-apa.
Iya, banyak. Soalnya banyak, saya juga nggak kehitung sih.
Nggak kehitung ya?
Sekarang dari film ya, dari film kita apa ya? Coba kita move ke game coba. Mungkin pernah ini nggak pernah ngebayangin nggak kalau ada salah satu game apa ya, kayak game kayak gitu. Benar-benar keinspirasi dari sebuah film.
Ada tuh.
Ada.
Soalnya kalau film dari game itu udah pasti gagal sih.
Iya. Enggak juga sih. Saya pernah lihat ini review tentang apa ya?
Doom jelek.
The Thing
filmnya dulu kali.
Filmnya dulu baru game.
Iya, kalau game dulu baru film pasti film jelek.
Tapi filmnya. Dari film-film keinspirasi dari game ada sih.
Nah, apa itu?
Spider-Man paling
enggak. Ada salah satu game, salah satu franchise kesukaan saya juga, Battlefield. Ada salah satu spin-off-nya itu emang keinspirasi dari Kill Heroes yang tadi saya omongin.
Siapa? Kill Heroes?
Kill Heroes.
Apa tuh?
Yang tadi saya obrolin itu, yang tentang tiga prajurit Amerika yang berusaha untuk mencuri
emas
itu. Nah itu dapat apa ya, keinspirasi dari salah satu game. Bukan apa ya, keinspirasi dari satu film itu ditranslate ke sebuah game. Nah, kalau kalian tahu Pal, namanya tuh Battlefield Bad Company.
Itu
yang pertama, apa? Yang kedua tuh itu udah lanjutannya apa ya, perkembangan dari cerita yang pertama.
Ada tuh film Battlefield yang ada Rihanna.
Itu Battleship, ya?
Battleship.
Itu Battleship, Pak.
Battleship ya, tapi enggak ship gitu.
Iya. Nah, kalau di Battlefield Bad Company itu emang ceritanya emang rada hampir sama kayak Kill Heroes, cuman settingnya itu di zaman sekarang.
Jadi ada upaya mencuri-curi lagi. Enggak, aja gitu.
Jadi kayak mereka itu disuruh sama komandannya untuk tuh ada emas tuh di salah satu tempat. Mereka harus ke sana, tapi ternyata emas itu ternyata punya milik apa coba? Milik orang Rusia.
Disangkanya milik
musuh ini, musuh apa ya? Musuh dari luar negeri kan.
Iya,
teroris
bener,
kayak dong. Gitu. Ternyata bukan itu emas dari Rusia.
Iya.
Dan diselidik demi selidik ternyata si itu nyata untuk apa ya? Untuk perang si itu teh, perang antara Rusia sama Amerika.
Oh.
Ceritanya seru, tapi sayangnya ini game ini teh cuma terbatas di PS3. Jadi
wah, belilah PS3.
Enggak sih, lebih ke kalau punya emulatornya mah ya main aja.
Mainkan emulator.
Mm-mm.
Jadi
apa rekomend sih?
Bagaimana untuk menutup podcast kali ini? Mungkin ada mau menyimpulkan sesuatu dari film dan game?
Dari film sih, kalau film, beberapa film yang apa ya, yang sekarang dirilis itu kebanyakan udah mulai bergenre-genrenya itu udah mulai dicampur-campur sih, kayak genre film science fiction dicampur dengan western, atau film perang dicampur dengan film futuristik, atau enggak film-film yang berbau komedi. Tapi pada dasarnya mah esensi film kayak western atau film perang tuh pasti melibatkan emosi sama melibatkan karakteris apa ya, pengkarakterisasi si karakter itu benar-benar harus kuat sih. Soalnya kenapa film yang paling bagus itu adalah film yang memberikan emosinya itu tidak secara langsung dan secara langsung juga gitu.
Wah, apa itu?
Ya tahu sendiri lah, Saving Private Ryan kan emang benar-benar menggambarkan si perang itu sendiri kan. Si Fish, apa ya, si The Good, The Bad and Ugly juga kan menggambarkan si apa ya, si The Bad-nya itu yang benar menggambarkan banget kan, apalagi si Good itu.
Jadi pesannya untuk film Indonesia apa?
Ya sering-seringlah mengadaptasi beberapa film, tapi jangan mengadaptasi itu terlalu dalam. Soalnya kenapa?
Jatuhnya plagiat.
Bukan jatuhnya plagiat, jatuhnya tuh pasti bakalan lebih jelek daripada film itu sendiri.
Maka jadilah diri sendiri.
Ya itu.
Oke, terima kasih.
Ya,
bye-bye. Sama-sama.